Sporta izglītības iestāžu direktoru padome norāda, ka no valsts budžeta piešķirti nepietiekami līdzekļi treneru darba samaksas nodrošināšanai, proti vidēji 87% no algas tiek sēgti no valsts budžeta līdzekļiem, un pārējo tad piefinansē pašvaldības vai arī bērnu un jauniešu vecāki, kas arī veic līdzmaksājumus par tātad šiem te treniņiem. Problēma ir visaptvaroša, tā attiecas arī uz pašvaldību sporta skolām, uz kurām tas galvenokārt attiecas, tāpat arī uz privātajām sporta skolām un klubiem visā valstī. Tas nav tā, ka tas ir tikai dažiem vai vienā reģionā vai kā citādi, tas ir uz visu valsti. Un šī situācija, kad ir nepietiekams finansējums, lai sāktu pilnībā treneru atalgojumu, tas tā nav pirmo gadu, tas jau velkas aptuveni 4-5 gadus, kā norāda speciālisti.
Jā, mēs zinām, sporta nozare Latvijā pārauga izglītības zinātnes ministrija. Tā atklātā vēstule, tā ir šīs dienas produkts, bet...
Tas ir šodien publicēts.
Jā, vai ir zināms, ko vai līdz šim vai šajā laikā ministrija vai tā lūko pēc kāda risinājuma?
Jā, nu šeit ir jārunā par sporta nozares finansējumu nākamajam gadam no valsts budžeta, proti tas būs 51 miljonus eiro. Šogad finansējums bija 45,6 miljonu eiro. Faktiski viss palielinājums nākamajā gadā saistāms tieši ar finansējuma palielinājumu sporta treneru atalgojumam. Tas pieaug no 22,4 miljoniem šajā gadā līdz 28,5 miljoniem eiro nākamgadu, bet šeit svarīgi atkal ir paskaidrot, ka no nākamā gada 1. janvāra tiek celta arī sporta treneru minimālā algas likme, un tad šie papildus 6 miljoni tie ir paredzēti tieši tam, lai finansētu šo te likmes palielinājumu, respektīvi šīs iztrūkums joprojām saglabājas. Un Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Steinbergs skaidro, ka sporta skolām finansējums tiek piešķirts nevis uz mācību, bet gan uz kalendāro gadu, un līdz 15. novembrim jāiesniedz dokumenti, kas tad saistīti ar nākamā gada finansējumu. Klausāmies Vladimiru Steinbergu.
Šis jautājums ministrija un valdības līmenī ir aktuāls un ir iekļauts darba kārtībā. Diemžēl bija cits prioritāts šogad, tas ir palielināt esošo likmi un finansējums veselībai. Tāpēc mēs dabūjam papildus finansējumu tikai algas likmes palielināšanu, nevis audzekņu skaita palielināšanu. Proti, nofinansēt esošas bērnus, jau esošas sporta skolas un palielināt pedagogu likmi. Nākamā gada finansējums tiks piešķirts pēc tam, kad tiks saņemti visi finansējumi pieprasījumi no sporta skolām. Tas termiņš ir 15. novembris, un tikai pēc 15. novembri mēs sapratīsim, tad, cik tad īsti mums ir jāfinansē, un vai pietiek mums naudas vai nepietiek naudas.
Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes vadītāja Diana Zaļupe paskaidroja, ka pēc viņu aprēķiniem pietrūks aptuveni 5 miljoni eiro, lai sporta treneru algas tad arī pilnībā finansētu no valsts budžeta līdzekļiem. Klausāmies Diana Zaļupi.
Ir tas minimālais standartiņš, tā minimālā likme, un viņas vēl no valsts netiek nosegtas pilnībā. Mēs jau ilgu gadu ar ministriju šodien debatējam, ka tā būtu vienkārši tāda normāla paritāte, ka valsts nosedz šo te minimālo, un tālāk pārējais viss jau ir uz pašvaldību un uz privāto klubu. Sporta zāles, sporta bāzes, sporta inventārs, formas, braucieni, visi transporti, nometnes sporta. Nu, pilnīgi viss pārējais ir uz to otru pusi. Nu, tad no valsts būtu šis te minimālais, ka nosaka to minimālo algu.